this, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
E onte María José Villar deixábanos propostas para o público adulto. María Elena Becerra, que hoxe a nosa convidada e encargada deste espazo, que dan a Casa Lé, aposta polos máis cativos. Bos días.
Hola, bos días. Pois sí, continuamos a recomendar libros que ademais nos imos a topar como novidade cando retornemos ás bibliotecas.
A ver cando é, porque isto non ten fin, pero nos estamos optimistas, pensamos que será máis pronto que tarde, e como dixa, toparémonos nesas bibliotecas con novidades para adultos, pero tamén para cativos.
Efectivamente, neste caso, imos comezar por un título moi interesante que está a ser moi recomendado tanto por pais, nais, como educadores, e que trata o tema dos pensamentos negativos e a falta de autoestima nos nenos. É un libro para nenos a partir dos 4 anos, e o seu título é Mamá, tengo un monstruo en mi cabeza. E aparecen como autores na cuberta do libro Gabriel e Adrián. Gabriel e Adrián, bueno, Gabriel que ten 8 anos e Adrián que ten 5, sí podemos dicir que son os autores, a idea original é deles, fundamentalmente de Gabriel, como se di no cine, non? Idea original. Bueno, pois a idea original é de Gabriel, que é el que creou a historia. E despois os debuxos que aparecen no libro son dos dous irmáns. E ao final, aparte dos dibuxos que hai polo medio e tal, bueno, ao final están os bocetos que fixeron eles o inicio, non? E o que ocorre que, bueno, claro, despois os seus pais pois axudáronlles a perfilar o guión e a narración do libro, pero a idea deles, pois aparecen como autores. Bueno, pois o protagonista chamase Tom. A Tom gustalle moito debuxar, xogar, bueno, xogar ao baloncesto, correr, pero non lle sae nada disto, non lle sae moi ben, non? Entón un día ve a outro rapaz, outro neno, pois xogando ao baloncesto e que o fai genial, non? Uh-huh. Entón, claro, él pensa que lle gustaría ser como a ese rapaz. Entón cada vez máis Tom ten unha voz na súa cabeza que vaille dicindo constantemente que o fai todo mal. Cando pensa para facer unha cousa, esa voz que ten na cabeza dille que non lle vai a sair ben, que para que o vai a intentar, e así día tras día, non? Entón, bueno, isto vai influindo en Tom, que vais apartando cada vez máis dos seus amigos, e un día en que se bota a chorar, o Blake, que é ese rapaz que xogaba tamén ao baloncesto e que ele pensaba que o facía todo de maravilla, non? Entón pregúntalle que lle ocorre. Tom explícallo. Ele contalle que eso é normal e que lle ocorre a todo o mundo, non? Que todas as persoas teñen como un monstro desagradable na súa cabeza. Uh-huh. E ensínalle, que non vou a dicir cale o truco, ensínalle a Tom un truco para taparlle a boca a ese monstro, non? Entón, ao final do conto, despois de aplicar o truco de Lake, que lle dá moi bo resultado, pois Tom aprende que non pasa nada por equivocarse e decide, para axudar a outros nenos, escribir un libro que se titula Mamá e un monstro en mi cabeza.
A min o que me pasa coas túas historias é que sempre teño o temor de que sexa mellor como contas ti que logo cando me chegou o libro.
Bueno, a verdade é que este libro sí que estiven a investigar cando o adquirimos para a biblioteca antes de... Porque o vira anunciada chamábame moito a atención, non? Pero bucei así un pouquiño para ver, porque claro, non te podes fiar tampouco así a primeira vista de que un libro pode parecer boísimo e despois nada, non? Sobre todo cando teñen así un certo carácter informativo, en este caso en torno ás emocións e tal. E a verdade é que atopei boísimos comentarios, sobre todo os que máis consultei foron de nais, pais, que en grabacións, en blogs e tal, falaban do libro, moitos que lles axudaran moito aos seus fillos con este tema, non? Entón, bueno, pois por esa parte parece que é un bo libro.
Teño unha curiosidade en torno aos debuxos, porque moitas veces temos comentado que, por exemplo, debuxos de algúns libros de Calandraca gustannos máis aos pais que aos nenos e nenas.
A mí non me gustaron nada.
Tanta sinceridade.
Porque claro, son debuxos así pois de rapaces. Bueno, eu penso que en algúns tiveron axuda, algo de axuda e tal, non? O que non sei, como aínda non os sacamos, porque era destes libros que tiñamos preparados, porque íamos a sacar en novidade e pechamos, non sei como é a reacción dos nenos ante eses debuxos. Xa digo, polo que atopei nas redes, unha nai comentaba que o seu fillo que lle gustaba moito e tal, pero non teño así coñecemento directo.
Pois nada, teremos que esperar, pero como dís, esta é unha das propostas, a outra penso que tamén para ese público infantil.
Sí, bueno, esta era para nenos a partir dos 4 anos, esta é para rapaces de 6, 7 anos. Bueno, eu son fan. Ai, o que me gusta. Non sei se tiñamos por aí un pequeno audio.
Pois imos darlle paso con él.
Hola, como estamos? El cuento para hoy es este. Porque a mí, no sé, si es que en las casas de ustedes las cosas están como acá, probablemente es un cuento que nos va a servir. Me gusta la guarda. Gruñón. Un buen día, chimpancé se despertó y descubrió que todo era un desastre.
Pues arranca así, Elena.
Sí, esta supongo que es una nai que por la data en la que está subido o vídeo está en confinamento, por eso comentario que dio o principio, ¿no? Debe de vivir eso con nenos pequenos, entón nos conta un poquinho este libro de Gruñón, que efectivamente, pois, chimpancé, observe o nome, chimpancé, que é un chimpancé, que un día ao despertar, pois, todo lle parece mal. Bueno, o que nos pasa a todos, eu penso que todos hai días que amanecemos co día torto, non? Entón, como a chimpancé, pois nos molesta que faga bo tempo, que haxa moita luz, que non haxa moita luz, que, en fin. Pois eso, eso a chimpancé ocorrelle iso, non? Entón, nada, comeza a pasear así enfurruñado pola selva, e vais atopando con varios, podemos decir, con varios veciños seus da selva, non? Que lle comentan que o notan, pois, é un pouco gruñón. El cada vez enfadase máis e dilles que non está gruñón, que se atopase uno que non estou gruñón, e outro, ai, pois, eu te noto, non, que non estou gruñón, e así sucesivamente, non? Ata que ao final, pois, ten que recoñecelo, non? Ten que recoñecer que efectivamente que está... cun ataque de gruñonitis que bueno, pero que ás veces que non pasa nada por iso, non? Que ás veces pois nos sentimos así e nos sentimos así, que non pasa nada. hai que neses momentos, pois, hai que respirar fondo, ou hai que falar cuns amigos, ou hai que tomar o aire, non pasa nada, non? É un álbum ilustrado magnífico, maravilloso. O personaxe de Jim Pansé é moi expresivo, de feito, a mesma cuberta do libro é moi chamativa, moi impactante, así en vermello, que é a cor da cólera, das emocións así fortes. Está chea a cuberta do rostro, eso enfurruñado de Jim Pansé, ¿no? Moi bo, moi bo.
Un libro que un pouco nos pode lembrar a outro referente, como é o Monstro das Cores. Eu penso que foi o gran libro dos últimos anos en canto ás emocións dos nenos, das nenas, non?
Efectivamente. Este enfocado a non ás emocións en xeral, senón a un persoaxe que vive unha moi moi determinada. Pero, bueno, moi divertido, tampouco non teño referencia de todavía de opinións dos rapaces, pero sí que teño referencia de adultos que o leron e a todos encantoulle.
Por certo, neste caso, gustaronche máis as ilustracións, non?
Sí, moi ben. Son as xustas, porque aparece fundamentalmente o protagonista é Jim Pansé, e despois pois algún animaliño máis co que se vai atopando, pero non ten excesivamente recargado, porque o que importa é a expresividade dos distintos personaxes.
Pois libros, como decimos, que están aí pendentes en reserva, preparados xa para que o primeiro día nada máis regresar deste confinamento e abra as súas portas pois as bibliotecas, poidamos xa leválos para casa, non?
Efectivamente.
Non sei se tedes medo a esas xornadas.
Pois sí, a verdade é que, bueno, expectantes, porque ademais, claro, o servizo da biblioteca é moi diverso, as actividades, atención ao público, asistencia á sala e ao estudo. Entón, como organizar todo eso mantendo ademais as normas de prudencia e a desinfección dos documentos que se devolvan, pois todo isto sí que me tengo un pouco preocupada, verdade?
Sí, porque ademais todo o mundo comenta, non, que será un retorno paulatino, co cal o de xuntar a moitas persoas e máis concretamente a moitos nenos que son incapaces de guardar a distancia social, todo iso vai ser difícil de xestionar en moitísimos espazos e tamén nas bibliotecas infantís.
Efectivamente, e xa digo, incluso pensar, bueno, cando os libros se vayan devolvendo, pois a forma de desinfectalos, non? Se deixalos en cuarentena, se aplicarles algún tipo de desinfectante, porque claro, non solamente a cuberta, senón as páxinas interiores, pois son cousas que hai que ver.
Sí, porque son cousas nas que moitos non pensamos en ningún momento, pero claro, están aí, son incógnitas a resolver, esperemos que nun prazo breve de tempo. Elena, despedímonos con eses títulos autores xa para poñer o punto final por hoxe.
Moi ben, pois o primeiro do que falamos, Mamá, tengo un monstruo en mi cabeza, os autores son Gabriel e Adrián, é un libro para rapaces a partir de 4 anos, están nun editorial que se chama B, unha B, a B de Barcelona, por exemplo, B de Blog, terminado en K. Ainda que creo que ao principio, se non lembro mal, este libro foi unha autoedición dos autores, dos pais dos autores, incluso non sei se en Amazon, pero bueno, agora está publicado tamén en B de Blog. E despois, na editorial RBA, Gruñón, de Susan Lang, para rapaces a partir de 6 anos, para adultos tamén.
Pois quedámonos con eses títulos, volvemos a falar nun par de días. Un saúdo.
Un saúdo a todos. Don't put the blame on me.